เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส2จะหดตัวหนักกว่าที่คาดพร้อมเตรียมเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่24มิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้นางคริสตาลีน่าจอร์เจเอว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลงไปอีกจากเดิมที่ระบุว่าจะหดตัว 3% ในปีนี้โดยกรณีที่ดีที่สุดในตอนนี้ IMF มองว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะหดตัว 5.9% และฟื้นตัวขึ้นมาเติบโตในระดับ 4.7% ในปีหน้าส่วนจีนยังเติบโตได้ 1.2% ในปีนี้และขยายตัว 9.2% ในปีหน้าค่ะขยับมาที่ชาวอเมริกันได้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าประมาณการท่ามกลางความกังวลถึงการเลย์ออฟครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานอเมริกันจากทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆตามรายงานของรอยเตอร์ข้อมูลกระทรวงแรงงานที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีระบุว่าการยื่นสวัสดิการว่างงานเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 1.5 ล้านคนสูงกว่าประมาณการที่ 1.3 ล้านคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องแต่ถือว่าเป็นการยื่นขอสวัสดิการว่างงานในระดับที่มากกว่า 1 ล้านคนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 13 แล้วตามรายงานของ CNBC ค่ะตัวเลขล่าสุดยังระบุว่ามีชาวอเมริกันอย่างน้อย29ล้านคนยังพึ่งพาสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าทั่วอเมริกาจะกลับมาเริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหลังโควิดระบาดก็ตามหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก MUFG นิวยอร์กประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญคือแรงงานที่ไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้หลังโควิดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า20ล้านคนทั่วประเทศที่จะเป็นกำลังซื้อที่หายไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่วนนักวิเคราะห์จาก Navy Federal Credit Union มองว่าความเสี่ยงที่จะมาถึงคือการปลดคนงานออกระลอก2ในอเมริกาในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด19ในช่วงแรกอย่างตำแหน่งงานในรัฐบาลท้องถิ่นอาชีพอิสระรวมทั้งตำแหน่งงานในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ยังพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP ซึ่งเงินช่วยเหลือก้อนนี้กำลังจะหมดลงในไม่ช้าขยับมาที่สหภาพยุโรปค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านวัคซีนในวันที่27มิถุนายนนี้เออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะจัดการประชุมวัคซีนซัมมิตร่วมกับประเทศในสหภาพยุโรปและพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดและระดมทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนาปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 กว่า100ชนิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามรายงานของอนามัยโลกแต่มีเพียง10กว่าชนิดที่ผ่านการทดสอบในมนุษย์ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยสายการบิน United Airlines เตรียมสั่งขึ้นบัญชีผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากตามข้อบังคับใหม่ของสายการบินขณะที่สายการบิน American Airlines ประเดิมเชิญผู้โดยสารอเมริกันรายแรกลงจากเครื่องเหตุดึงดันไม่สวมหน้ากากก่อนขึ้นบินUnited Airlines ประกาศนโยบายของบริษัทว่าลูกเรือมีสิทธิ์ชี้แจงและเตือนให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากในการโดยสารเครื่องบินได้โดยหากไม่มีเหตุผลสมควรที่จะยกเว้นและหากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามหลังจากขั้นตอนต่างๆของลูกเรือแล้วเมื่อเครื่องบินถึงที่หมายผู้โดยสารดังกล่าวอาจถูกขึ้นบัญชีห้ามบินภายในของสายการบินมาตรการที่ว่านี้จะเริ่มในวันพฤหัสบดีค่ะและจะมีผลอย่างน้อย60วันซึ่งอาจกระทบกับสิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารที่มีอยู่กับสายการบินได้ทั้งนี้มาตรการสวมหน้ากากระหว่างขึ้นเครื่องบินบังคับใช้ในสายการบินในเครือข่าย A4A ได้แก่ United Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways และ Southwest Airlines ค่ะและเมื่อวันพุธสายการบิน American Airlines ประเดิมเชิญผู้โดยสารชาวอเมริกันรายแรกของประเทศลงจากเครื่องฐานไม่สวมหน้ากากก่อนขึ้นบินชายผู้นั้นคือแบรนดอนสตราก้าอดีตนักแสดงและช่างทำผมซึ่งมีแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายหน้ากากผ้าเป็นของตัวเองถูกเชิญลงจากเที่ยวบิน1263เส้นทางจากนิวยอร์กไปรัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธโดยนายสตราก้าปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากบนเครื่องเพราะอ้างว่าการสวมหน้ากากบนเครื่องไม่ได้ระบุเป็นกฎหมายของสหรัฐแต่ลูกเรือของสายการบินยืนยันว่าเป็นนโยบายที่เข้มงวดและได้เชิญออกจากเที่ยวบินดังกล่าวก่อนที่นายสตราก้าจะจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่อไปโดยยอมสวมหน้ากากก่อนขึ้นเครื่องและถอดทิ้งเมื่อได้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington